Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo 14. nedeljo v cerkvenem letu in se posebej veselimo s tistimi župnijami, ki obhajajo novomašna slavja in s hvaležnostjo sprejemamo novomašnike, ki v teh dneh stopajo na pot duhovniške službe, da bi ljudem bili po zgledu Jezusa Kristusa dobri pastiri in usmiljeni Samarjani. V teh dneh pa se ne veselimo in ne sprejemamo le naše novomašnike, ampak z veseljem in hvaležnostjo sprejemamo tudi duhovnike jubilante in z njimi hvalimo Gospoda za 25, 50, 60 ali tudi 65 let duhovniškega življenja in delovanja. Ko obhajamo srebrnomašna, zlatomašna, biseromašna, to je 60 let duhovništva. Imamo pa tudi tri diamantne mašnike, ki obhajajo 65 let duhovniške službe Jezusu Kristusu in njegovi cerkvi. Če je pri novomašnikih razumljivo še vse v cvetju, v mavričnih barvah, vse v mladostnem brstenju in vetju svetega duha, se pri duhovnikih jubilantih vse počasi umirja in se vedno bolj oklepa tistega, kar je duhovništvo bistveno, trajno, večno, presežno, božje in tudi zelo človeško. Potrebna je dolgost in modrost življenja, da človek loči bistveno od nebistvenega, trajno od začasnega, da dodobra začuti, kar je zapisal apostol Pavel, da ni nič tisti, ki sadi in tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog. Da Božje kraljestvo raste tudi, ko mi spimo. Vendar je potrebna tudi naša čuječnost za Gospoda in pripravljenost, da storimo, kar je v naši moči. Bog pa daje rast in nam zagotavlja, da nismo sami, ampak je On z nami, vedno in posod, veselju in radosti, pa tudi takrat, ko se znajdemo v senci križa, na križevem potu, v preizkušnjah in trpljenju vseh vrst. Jezus se svojim učencem naprej povedal, ko jim je pri zadnji večeri rekel, služabnik ni večji kot njegov Gospod. Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas. Če so mojo besedo poslušali, bodo poslušali tudi vašo. In res, v današnjem evangeliju srečamo Jezusa, kako se je na svoji poti po Galileji ustavil tudi v svojem rojstnem kraju, Nazaretu, kjer je preživel svojo mladost in ob Jožefu in Mariji zorel za svoje poslanstvo. Pričakovali bi, da bo vsa vas na nogah, da mu bodo prihajali naproti z radostnimi vzkliki, z glasbo in petjem, saj so slišali, kaj vse je storil v okoliških vaseh in mestih. Ko so se zbrali v vaški shodnici, so mu sicer spočetka pritrjevali in se čudili modrim besedam, ki so prihajale iz njegovih ust. A so bili vse glasnejši tisti, ki so od njega zahtevali znamenja, češ, naredil si velika znamenja v okoliških krajih, še v domačem kraju napravi čudež, kot si delal drugod in bomo verovali vate. Nastavi kratek stik, globok nesporazum. Njegove rojake ni zanimalo Jezusovo sporočilo, ampak so želeli le znamenja, medijske odmevne dogodke, senzacije, bi danes rekli. Jezus razumljivo jim tu ni mogel slediti. To ni bila njegova pot, zato je odhajal in se ostavil v drugih krajih, kjer so ga z veseljem sprejeli. Tako je bilo v Jezusovem času, tako je bilo tudi v poznejših obdobjih življenja in delovanja Kristusove cerkve. Vedno se je na neki način uresničevala in v različnih oblikah ponazočevala Jezusova napoved, služabnik ni večji kot njegov Gospod. Če so mojo besedo poslušali, bodo tudi vašo. Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas. To bi lahko potrdili. To smo na naši duhovniški poti izkusili tudi mi, duhovniki jubilanti. To na poseben način potrjujeta tudi naša blagovestnika, apostola Slovano, sveta brata Cirila in Metod. Njun god smo obhajali pretekli četrtek, 5. julija. Naših blagovestnikov se hvaležno spominjamo tudi danes, ko današnjo nedeljo lahko imenujemo tudi nedeljo svetega Cirila in Metoda. Zelo je namreč primerno, da se vedno znova hvaležno spominjamo teh dveh glasnikov naše vere in stebrov slovanske kulture. Bilo je v 9. stoletju in drugod po zahodnem svetu. No shodu, med našimi slovanskimi brati in sestrami, pa v tem času še ni zasvetila luč krščanske vere. Zato je velikomoravski knez Rastislav poprosil bizantinskega cesarja, naj mu pošle misionarje, ki bodo vešči slovanskega jezika in bodo temu ljudstvu oznanili evangelij Jezusa Kristusa. In prišla sta imenitna blagovestnika in z veliko ljubeznijo in apostolsko gorečnostjo postavljala temelje krščanske vere med slovanskimi rodovi in nastajajočimi narodi. Tudi tu se je izkazalo, da služabnik ni večji kot njegov gospod. Tudi sveta brata Ciril in Metod sta pri izvrševanju svojega misijonskega poslanstva doživljala neuspehe in preganjanje. Tako so njuni učenci morali zapustiti Velikomoravsko in svoje poslanstvo nadaljevati po drugih slovanskih deželah in med drugimi narodi, vse do Makedonije in Bulgarije. Tako so tisti, ki so jih preganjali, v resnici cerkvi napravili uslugo, ko so s preganjanjem pripomogli, da se je evangelij širil tudi po drugih slovanskih deželah in mednarodi in se je znova potrdila svetopisemska modrost, da tistim, ki Boga ljubijo vse, tudi preganjanje pripomore k dobremu. Sveti papež Janez Pavel II. Je dobro poznal sveta brata in njune zasluge za Božje kraljestvo v Evropi. Zato jo je skupaj z učakom Benediktom ter sveto Katarino Sijensko, sveto Brigito Švedsko in sestro karmeličanko Edith Stein postavil za sozavetnika Evrope, ki še kako potrebuje duhovne svežine in vetja svetega duha, ki ga prinašajo ti mogočni svetilniki vere in Cirila Metoda. Posebej ga je inaugurila njegova njuna povezovalna vloga, da sta bila vez med vzhodom in zahodom, ko so že v njunem času nastajale določene napetosti med brati iste vere. Zato je škof Slomšek iz leta 1851 ustanovil posebno molitveno zvezo apostolstvo svetega Cirila Metoda, ki naj bi pospeševala molitev in delo za edinost med kristijani, to se pravi za popolnejše razumevanje, prijateljstvo in sodelovanje med katoličani, pravoslavnimi in protestanti oziroma evangeličani. Zakaj? Da bomo bolj verodostojno priče našega gospoda Jezusa Kristusa in razpoznavnega znanja Jezusovih učencev, ki je mir in edinost, da bo svet veroval. Tudi mi, bratje in sestre, poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, ki smo in edinosti v Božjo slavo, za naš blagor in za svetlo prihodnost. Amen.